Așadar, frica de Domnul temelia slujirii. Dar care este slujirea fiecăruia dintre dumneavoastră? Dacă ar fi ca la finalul părtășiei noastre să se deschidă niște fișe, niște tabele și fiecare să-și declare înțelegerea lui cu privire la slujba la care e chemat să o efectueze în trupul lui Hristos, ați avea fiecare ce să spuneți? Apostolul Pavel scria în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 27, voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare, absolut fiecare, în parte mădularele lui din cei ce sunt în trupul lui Hristos. Pentru că nu există nicio celulă în trupul uman care să fie inutilă și să nu fie prinsă în întreg procesul vital al vieții, care să n-aibă utilitate. Fie că e vorba de unele organe exterioare care ni se par mai evidente, fie că este vorba de anumite organe interne, dar a căror lucrare este vitală vieții, așa este și în biserică. Unii lucrează în mod frontal, sunt văzuți la amvon, alții au o lucrare tainică. Unii sunt chemați să opereze în lucrarea sfântă într-un domeniu, alții într-altul. Fiecare, dacă este sincer, cu inima bună și deschisă și vrea să slujească Domnului, o să își înțeleagă chemarea. Vă amintesc din două pilde spuse de Domnul Hristos, Matei 20, de exemplu, pilda lucrătorilor viei, la orice oră ar fi venit cineva, i s-a găsit ceva să lucreze în vie. Apoi, Matei 25, pilda talanților sau pilda polilor, cel puțin un talent a dat la fiecare și riscul de a nu lucra se înregistrează într-un procent mai mare la cei ce au un singur talent. Dar fiecare în biserică trebuie să facă ceva, pentru că în împărăția lui Dumnezeu, când vom ajunge, vom fi integrați în diferite activități de administrare a cosmosului. Sau ce vă gândiți, că și în rai vor fi leneși și șomaj? Dumnezeu ne instruiește și vrea să ne asimileze conducerii cosmosului, după cum spunea Domnul Hristos, făgăduind de exemplu unei biserici, celor ce vor birui, le voi da să șadă împreună cu mine pe tron și să cârmuiască. Vreau să vă arăt câteva daruri, deschizându-vă poate orizontul pentru a vă identifica mai ușor chemarea, care evident trebuie apoi stăruit asupra ei, este o viață de ucenicie și apoi se poate lucra la măsura darului pe care l-a împărțit Dumnezeu fiecăruia. Spune Scriptura, rămânând pe aceeași pagină, 1 Corinteni 12, versetul 28, și Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi. Vă rog să rețineți că primele pe listă sunt slujbele cu greutate. Apostoli, proroci, învățători, apoi, lista continuă și nu este exhaustivă, cu daruri. Nu neapărat veți ajunge toți, mă refer chiar la bărbați, să fiți slujitori de prim rang. Apostoli, păstori, învățători, dar cel puțin un dar, țineți minte ce vă spun, Dumnezeu dă la oricare om, bărbat sau femeie din biserică. Nu există nimeni care să vrea să facă ceva și Dumnezeu să nu aibă ce să-i dea de lucru. Mare este secerișul și puțin sunt. De ce? Păi sunt puțin pocăiți din întreaga masă de oameni, și din aceștia încă există o parte inactivă. A fost întrebat contele Zinzendorf când era vremea bisericii moraviene, câți membri ai în biserică? Spune 7.000. Câți dintre ei pot să facă vreo slujbă? 7.000. Cum? Toți au înțeles că sunt lucrători împreună cu Domnul. Iată aici câteva daruri. Minunilor, tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuilor, vorbind în alte limbi. Mai este o listă cu daruri, tot aici în capitolul 12, de la versetul 8. Mai este una în Roman, capitolul 12, și cumulând cele scrise pe aceste liste, deși pot să fie și alte titulaturi, vreau să vă arăt câteva din aceste daruri. Rețineți aici antepenultimul de pe listă, darul ajutorărilor. Îl asociez cu cele scrise în Roman 12, versetul 7, unde este scris așa. Cine este chemat la o slujbă, adică la o slujire, expresia în greacă este diaconos, de unde avem noi, sau diaconia, diaconos este slujitorul, de unde avem noi expresia diacon, să se țină de slujba lui. Darul slujirii împreună cu darul ajutorărilor formează o grupă de daruri foarte necesară în biserică. Cel cu darul slujirii poate sluji singur. Cel cu darul ajutorărilor poate doar să-l secondeze pe altul. El efectiv ajută pe cineva să-și poată îndeplini slujba mai bine. Este o grupă de daruri în domeniul material, fizic. De exemplu, cei cu darul slujirii pot să se implice în lucrări de ordin caritabil, filantropic, ajutorarea bătrânilor, familiilor, săracilor. Pot să se implice în lucrări de construcție a unor locașuri de cult sau în domeniul publicistic, să lucreze pentru o revistă creștină, pentru o carte, pentru difuzarea altor materiale. Știți că Saul, după numele lui inițial, și Barnaba, când au plecat în misiune trimiși de Duhul Sfânt, au avut un slujitor? Cum, nu-i destul doi apostoli? Nu, că darul slujirii este indispensabil. Noi vorbim despre Domnul Hristos și ucenicii săi care au mers într-o parte într-alta, dar fără darul slujirii nu-și puteau face misiunea. Spune Scriptura în Luca 8, de la versetul 1, că erau acolo niște femei care îl ajutau cu ce aveau, cu ce puteau. Astfel întâlnim în Fapte 9 o ucenică numită Tabita, care făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Femeie cu darul slujirii. Vă regăsiți mult pe această listă? Încă mai sunt locuri. Este un dar foarte important. Poate unele vă veți căsători și atunci veți avea copii și vă veți gândi, Doamne, cum pot eu să mai spun poezii ca înainte în adunare? S-ar putea să poți să spui într-o adunare mai mică, formată din copiii tăi. Și s-ar putea să îți găsești un loc de slujire foarte plăcut în familie. A fost un caz în localitatea Izvin, județul Timiș, când o soră care are 16 copii în viață era frământată că nu mai poate să slujească Domnului în mod public, cum era obișnuită până atunci. Dar Domnul a găsit-o ca o vrednică slujitoare la atâția, și gândindu-se chiar că nici nu poate posti așa cum o făcea altă dată, să slujească Domnului cu post și rugăciuni, era frământată, chiar a vorbit cu bărbatul. Și în acele zile a trecut un proroc prin casa lor și a zis, soră, am văzut un teanc de scutece. Atunci nu era cu Pampers ca și acum. Spălate, aranjate, împachetate. Și a venit o mână și a făcut un semn de echivalență și a zis, acest teanc de scutece prelucrat până în faza asta, echivalent 3 zile de post. La care bărbatul zice, de acum eu le spăl. Nu știu dacă a făcut-o. Darul slujirii este foarte răsplătit. Spunea Domnul Hristos că un pahar de apă nu rămâne fără să fie plătit de Dumnezeu. Deci vedeți ce puteți face în acest domeniu, ce chemare aveți. Sunt foarte multe lucruri care se găsesc de făcut. Un alt dar, și rămân tot în domeniul material, fizic. Roman 12, versetul 8. Cine dă, fraza a doua, să dea cu inimă largă. Vreți să primiți darul dărniciei? Darul dărniciei înseamnă să ai abilitatea de la Dumnezeu, nu doar să câștigi bani, să faci investiții înțelepte și să ai o capacitate de a fi econom, în așa fel încât să-ți rămână bani pentru a sprijini lucrarea Domnului, iar apoi să ai călăuzire, să știi cum să dai și la cine să dai. Dumnezeu te poate face util prin banii tăi. Poate că unii ați îndrăgi acest dar în nădejdea că veți fi și bogați cu ocazia asta. Nu neapărat. Pot să fie și oameni mai săraci care au darul dărniciei, dar care au o călăuzire de la Dumnezeu de aceeași greutate ca prorocul, care știe cui și ce cuvinte să-i spună. Celul cu darul dărniciei știe cui, când și cât să-i dea. Am întâlnit astfel de oameni care au o pasiune deosebită pe linia dărniciei. Este efectiv un dar de la Dumnezeu, că milostenie la modul general trebuie să facem toți, așa, când suntem provocați, să mai face câte o colectă, ne amintim, întâlnim și noi un sărac, ne se rupe inima. Asta este generală. Dar sunt efectiv unii cu darul dărniciei. Au o capacitate, o perspicacitate deosebită pe linia aceasta. Și este suficient să ai darul acesta. Să te poată folosi Dumnezeu la nevoile colectivității. Să știi unde, cum și ce să faci. Aici pot să fie bărbați, fie femei. Deci, să mă înțelegeți, nu e vorba numai doar de o sumă mare. Poate fi și, cum am dat exemplu acelei studente, o masă pe care ai pregătit-o. Doar un pachetel mic, știu eu, bani puțin. Să știi cui și la cine să-i dai. Dar probabil că întâi trebuie să te faci membru în biserica din Filipi. Că doar cu ei avea Pavel legături în ce privește darea și primirea. Deși avea o sărăcie ca în palmă. Dar în bucuria lui Dumnezeu, spus de mare, era în biserica aceea dintre macedonieni, citiți și 2 Corinteni 8, o parte de oameni care aveau darul dărniciei și l-au rugat cu mari stăruințe la aceea strângere de ajutoare pentru sfinți. Iată câteva daruri de factură spirituală. Rămân tot aici și vă citesc partea a doua versetului 7. Cine învață pe alții să se țină de învățătură? Este un dar de bază în biserică, darul învățării. El îi cuprinde pe cei mai de seamă învățători și aceștia au deja slujba de învățător. Ei și organizează pe ceilalți învățători. Dar eu mă refer acum la darul învățării. Unii, ce înseamnă darul învățării? Să poți explica sistematic cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunt oameni care cunosc Biblia mai bine ca cei ce au darul învățării, poate, dar nu au darul să o exprime într-un mod în care să fie ușor de înțeles, de asimilat și chiar provocator pentru împlinire. Cei cu darul învățării se vor cunoaște prin dorința lor profundă de a studia Scriptura, tematic, pe subiecte, de a o aprofunda, prin dorința de a o explica. Aici intră unii predicatori. Darul învățării diferă de darul evanghelizării. Cei cu darul evanghelizării, în mod special, îl predică pe Domnul Hristos, lucrarea aceasta, și în final fac o chemare. Cei cu darul învățării pot să trateze diferite teme din Scriptură pentru edificarea, pentru creșterea spirituală a bisericii. Sunt foarte importanți cei cu darul învățării pentru copii. Aici avem băieți, fete, bărbați, femei, care se ocupă de educația copiilor. Aici avem surori în vârstă, care potrivit Tit 2, învață pe cele mai tinere să știe cum se comportă. Deci sunt diferite nivele de învățare și domenii, fiecare cu repartiția lui. Și ăștia sunt foarte importanți în biserică. Prin harul Domnului mă număr și eu printre ei. Deși am fost foarte timid și nu s-ar fi bănuit că voi avea un dar de lucrare publică. Dar în vremea când m-a chemat Dumnezeu, aveam un bunic proroc și a venit un înger într-o noapte și i-a spus: vezi că va veni la tine nepotul tău, să-i spui să citească 1 Timotei 4 de la 11 la 16 și să-i spui că asta e lucrarea lui Dumnezeu pentru el. Și acolo scrie, poruncește și învață, fii cu aminte la citire, nu fi nepăsător de darul care este în tine, că dacă vei face așa, învățând pe alții, te vei mântui pe tine și pe cei te ascultă. Când s-a transmis mesajul, am înțeles, deși și până atunci aveam pasiunea aceasta, știu că ascultam predici la radio pe vremea comunistă, luam notițe, făceam anumite schițe, dar parcă ceva îmi făcea să nu-mi pot da drumul. Nu, emoție, o reținere, un stil mai introvertit. Apoi, trec la un alt dar. Versetul 8, partea 1. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare? Darul îmbărbătării sau încurajării sau sub o altă titulatură sau sunt complementare, se asociază, darul îndemnării este un dar foarte important. Oamenii aceștia nu sistematici precum învățătorii, dimpotrivă. S-ar părea că sunt niște oameni foarte simpliști și care se repetă, dar aceștia sunt cei mai buni pentru îndemnurile la timpul de rugăciune și nu numai. Vizite la bolnavi, discuții în familii. Cel cu darul învățării de regulă își încheie slujba când se spune aminul și iese biserica pe ușă. Cel cu darul îndemnării de-abia atunci intră schimbul 2. Vă dau un exemplu să mă înțelegeți. Când a venit Naaman din Siria în țara lui Israel ca să fie vindecat, cine l-a convins? Cel cu darul învățării sau cel cu darul îndemnării? Elisei i-a spus, du-te acolo. Adică predicatorul spune, cine va crede, se va boteza, va fi mântuit. Și se duce direct la apă, la gândul că oamenii deja sosesc acolo. Stai că e nevoie să vină cei cu darul îndemnării, părinte, dar nu ți-a zis un lucru greu. Nu știu de câte ori au repetat și câți dintre ei au insistat. Dar până la urmă, s-a întâlnit la apă, pentru că unul sădește și altul udă și Dumnezeu face să crească. E foarte important și iarăși este un dar care se întâlnește și la bărbați și la femei, darul îndemnării. Oamenii sunt descurajați, au nevoie să fie întăriți. Poate te va folosi Dumnezeu cu un telefon, într-un timp foarte prielnic, cu un sfat pe care îl dai la cineva. Asta e un dar deosebit. Vreți să-l practicați? Vedeți că are și diavolul darul descurajării, a lașității, a îndoielii. Oare se va putea? Da, se va putea în numele Domnului. Vom merge înainte. E foarte important. Vă rog să vă gândiți că Domnul Hristos a avut nevoie să fie întărit, să vină un înger în Ghețiman, nu să-i țină predici, să-l îndemne, să-l încurajeze. A fost nevoie de Moise și Ilie. Deci este foarte importantă această slujire. Vorba aceea, fiecare captare are și un loc moale. Așa e orice om. Ioan Botezătorul a fost cel mai puternic dintre femei și a fost nevoie să trimite și el odată să întrebe. Pentru că oricare poate să slăbească și cel cu darul îndemnării este lângă el și îi pune propta la vremea potrivită. Îl îndreaptă pe calea cea bună. Un alt dar de factură spirituală. Scrie în continuare versetul 8. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Aceștia sunt nu doar cei ce conduc slujba, organizatori, cei care se ocupă de anumite lucrare, fie ea și de șantier. Sau aici știu că v-ați apucat de o revistă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Dacă n-are curaj nici cel din față, dacă n-are curaj șoferul care e la volan, cine să apese pe pedala de accelerație? Care va de pe un scaun în spate? Cine este în față, așa ca și Caleb, să spună, cu curaj, mergem înainte. Deci este nevoie de astfel de oameni de inițiativă pentru a organiza un grup de misiune. Știu eu, plouă, este zăpadă, s-a defectat o mașină, unul nu mai vine și dacă nu-i cel cu râvna acolo să cârmuiască și să găsească imediat să-l înlocuiască, să pună pe altul în locul lui, nu mai facem, la calendele grecești mai ne târnăm noi treaba. Este foarte important să fie acești oameni cu spirit de inițiativă și care nu se lasă descurajați. Vă rog să vă gândiți la Nemia, un om care a avut râfnă, să zidească numai ce o să facă. Doamne, dă-ne curaj! Și cu o mână ținând sabia, cu cealaltă mistria, au continuat să facă lucrarea pentru slava Domnului. Știți că a fost un frate, nu știu dacă a decedat, pare mi se, fratele Tanța din Ardeal, a rămas legendar și s-a întors doar dintr-o misiune și a spus, cum era el așa foarte deschis, zice, frate, am avut o descoperire de la Domnul că am râvnă, dar n-am înțelepciune. Ăștia au râs, dar el, bă, de ce râdeți? Că eu măcar am una, voi n-aveți niciuna. Ei, bine să fie amândouă, dar fără râvnă nu se poate. Poate să aibă cineva o valoare așa latentă în el și să aibă capacități extraordinare. Dar dacă nu demarează, dacă nu pornește, dacă nu-i cine să-l miște din loc, nu se întâmplă absolut nimic. De aceea cei cu râvnă trebuie să fie cei care mobilizează. Frate, fă-ți treaba acolo. Discutam ieri cu frații, e scris în Biblie, știți toți, că deși avea aproape 200.000 de oameni să slujească pentru construcția templului, Solomon avea 3.000 care nu făceau nimic decât să îndemne pe oameni la lucru. Hai, pune mâna! Voi doi acolo, voi trei dincolo. Doamne, ridică oameni care să știe cum să cărmuiască, amin? Amin. Și dumneavoastră ceilalți ascultați. Scrie mai departe aici, cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Potrivit expresiei din originalul grecesc, aici nu e vorba de a da bani, de mila săracilor. Aici este aspectul milei față de păcat și urmările lui. Evangheliștii cei cu darul milosteniei, lor le este milă de un păcătos. Am întâlnit astfel de oameni care nu pot să treacă pe lângă cineva fără să nu-l abordeze. Ești mântuit? Te-ai predat Domnului? Este un dar foarte afectiv care se pleacă spre omul căzut, așa cum l-a avut samariteanul milostiv. De aceea e nevoie și de astfel de oameni care au o inițiativă și le arde inima, cum zicea apostolul Pavel, mă doare inima până acolo încât aproape vreau să fie un sub anatema, numai să se mântuie și alții. Doamne, dă-ne și asemenea imboldul sfinte. S-ar putea din nou să fie aici vorba de bărbați, de femei, uite, sunt fete la noi care se ocupă cu copiii adunării unele și altele, care adună copii de pe cartiere. Și au o pasiune deosebită să le vorbească spre Domnul, spre mântuire. Păi normal, când s-a înființat școala duminicală, numai cu vreo, știu eu, 200 de ani, la ea nu participau copiii adunării. Școala duminicală a fost înființată pentru copiii a căror părinți nu veneau la adunare. Și eventual pentru cei orfani. Ulterior, părinții i-au abandonat pe copii pe seama învățătorilor. Dar scopul inițial a fost unul evanghelistic al acestei școli. Iată și alte daruri pe care le menționez doar în treacăt, 1 Corinteni 12, versetul 8. De pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Aici este vorba despre acea înțelepciune care are aplicații practice foarte concrete, care găsește soluția care trebuie aplicată. S-ar putea mai mulți oameni să se frământe, cum este acel caz în care era o mașină defectă într-un atelier auto, mecanicul a chemat pe colegul de la cealaltă rampă, a venit și maestru, a venit și inginerul și toți se uitau, bă, ce se întâmplă? Și trece pe lângă ei unul grăbit și zice, băi, dacă chestia asta are benzină? Și dintr-o dată toți e extraordinar, băi, noi am dat vină pe motor, pe pornire, pe... Știi că încolo nu avea benzină în rezervor. Deci, acolo să zicem că a fost o chestiune accidentală, dar înțelepciunea născocește, zicem, Proverbii 8, cele mai alese planuri. Și când tot se frământă cum să facem, îi dă Domnul unuia, nu cât la Solomon, dar un cuvânt de înțelepciune. Asta e foarte important. De aceea spune Scriptura, dacă vezi pe un om înțeleptul lucrului, omul acela poate să adă lângă împărat, e bun de adoptat printre, să fie pentru consilieri. Sunt și femei înțelepte. De exemplu, gândiți-vă, în 2 Samuel 20 scrie că Iob a vrut să dărâme o cetate. Și a venit o femeie și a zis, de ce vrei să dărâm cetatea? Dar nu vă dați seama cât vă obosiți. Și urmă, cât ne mai trebuie nouă să o reconstruim. Și da, vreau să luăm de aici un om care, da, să se poate rezolva altfel. Și cu înțelepciunea ei și a dus și a vorbit cu oamenii din cetate și a rezolvat problema. Fără să dărâme ziduri, să fie din nou nevoie să le construiască. Deci, sunt unii oameni care tac, nu spun prea multe. Și poate chiar în smerenia lor, Dumnezeu îi folosește cu anumite cuvinte. Ele pot să se asocieze cu, fie cu cuvântul de învățătură, fie de îmbărbătare, dar sunt cuvinte speciale descoperite de Domnul. Alții scriu în continuare ca un cuvânt de cunoștință. Aici nu e vorba de a-ți veni o idee cum să rezolvi o problemă, cum să se facă o lucrare, ci în care se descoperă fapta unui om. Este diferit de darul profetic. Este o descoperire concretă a unor lucruri și Dumnezeu poate să folosească anumite persoane. Poate chiar am văzut unii care sunt mai naivi. Și ți se pare că nu au un spectru atât de larg de viziune, dar tocmai fiindcă nu încurcă vorba cuiva nebună rațiune, sunt mai predispuși ca Dumnezeu să folosească uneori chiar de slăbiciunea lor pentru a rosti un cuvânt de descoperire. Ei, lista continuă, cum am spus, nu insist asupra tuturora, scrie aici despre puterea de a se face minuni, vorbirea în limbi, interpretarea limbilor, fiecare dar are valoarea lui. Vreau să vă gândiți că tâlmăcirea limbilor îl situează pe același dar, pe cel ce-l posedă, pe aceeași treaptă, pe cel ce posedă, cu darul prorociei. Și toate acestea în măsura credinței. Darurile nu trebuie confundate. Darul îndemnării nu tot una cu darul prorociei. Unii nu mă îndeamnă, nu prorocesc. Darul îndemnării înseamnă o descoperire, darul prorociei. Pe când darul îndemnării ne spune un cuvânt din Biblie cum să ne apropiem de Domnul și să slujim cu inima întreagă. Doamne, ajută-ne! Vreți să slujiți Domnului? Eu cred că darul la care Domnul vă cheamă o să vă placă. Și nu faceți decât ceea ce sunteți chemați să faceți. Dacă sunteți chemați, de exemplu, să cântați și prin cântarea dumneavoastră să evangelizați sau să îmbărbătați, nu vă apucați și să învățați. Se mai întâmplă că de uneori se ridică câte unul și înainte de a cânta, spune câte ceva. Și nu prea are ce să spună. Și le-am zis la unii, măi, ceea ce faceți voi este ca și cum eu înainte de a predica m-aș apuca să cânt puțin. Fiecare să rămână la darul și la chemarea lui. Ai fost chemat să uzi? Nu te-ai apucat să sădești. Nu ți-a dat nimeni sămânță. Udă, dragă. Du-te cu ulciorul până în capătul rândului, vin înapoi și pe următorul. Că vremea e scurtă, nu mai trebuie cât medusa la. Fă-ți treaba. Cine a fost chemat să planteze sămânță? Cu curaj să o facă cu credință în numele Domnului, să aștepte că Dumnezeu va aduce roadă și ne vom bucura cu toții. Amin? Toți sunt de valoare în adunare. Toți de valoare. Și omul cu cheia care deschide. Că altfel stăteam pe afară. Și cine i-a dat banii ca să mâncați ceva acum în pauză, e de valoare? Toți de valoare. Nu știu un rai care slujbă o să fie mai răsplătită. Efectiv nu știu. Pavel spune, eu îmi slăvesc slujba mea. Dar fiecare să o prețuiască pe a lui și să-l slujească pe Domnul cu toată inima. Cineva a avut o vedenie că Domnul îi chema la apel în împărăția sa pe toți ce au fost pe pământ. Și fiecare se așeza pe un scaun și pe scaunul scria pe spătarul lui slujba ce a avut-o. Primitor de oaspe scria la unul. Frumoasă slujba. Ce s-ar face misiunea fără asta? La altul scria darul dărniciei, darul prorociei. Și erau unii care nu-și găseau loc, fiindcă nu s-au ținut de slujbă. Cât despre cei ce nu și-au îndeplinit slujba, spunea Domnul că vor fi dați afară. Rob, viclean și leneș. De aceea Dumnezeu să ne trezească, să pună noi pasiuni sfinte. Slujiți Domnului cu toată frica. Da, slujiți-i. Amin.